Egunon, muy buenos días a todos.
Orain dugu, la peste filmari dagokien prentxaurrekoa aurkeztuko dugu. Lehen bi atalak, telesailaren lehen bi atalak estrenatzen dira zinemaldiko atal ofizialean lehiaketatik kanpo. Gurekin daude, bere zuzendari eta sortzailea Alberto Rodríguez, Rafael Cobos, Guido Hilaria eta sortzailea, baita ere antzezlea Pablo Molinero, Patricia López Arnaiz, Cecilia Gómez, Paco León eta Manuel Soto, eta ekoizleak Domingo Corral eta José Antonio Félix.
Cuando queráis.
Nahi duzuenean aurrera.
My question is basically
Nire galdera da barrai etikoa naiz. Zure estiloa, zure zuzenketa estiloa, zuzendaritza estiloa.
Lo hago en español si quieres que...
No, no, nahi baldin baduzu.
Mi pregunta...
Nire galdera da zuen zure zuzendaritza estiloari buruz. Iruditzen zait oso zinetikoa dela, oso fisikoa dela. Eta zure estiloaren erakusgarria dela oroar, isla minima bezala, esate baterako. Eta aldi berean, narrazioak asko jolasten du ideiekin.
Temas de corrupción.
Ustelkeria gaiekin. Aberastasun desberdintasunarekin. Hori, inkontzienteki egin zenuen, edo jolastu nahi izan zenuen zure zineman egiten duzuanarekin. Eta aldatu behar izan dituzu zure zuzendaritzako estiloa jadanik telesaila egiteko?
Bueno, hola a todos.
Kaixo denoi. Eta bueno, esan duzunaren arira, hasieratik gure asmoa zen, telesailaren ideia hortik sortu zen, hau da ikuslea, paseo bat ematea ahalik eta sinesgarriena, 16. mendeko Sevillatik, kaletik.
Hau
da, ez genuen nahi, gizon haundiei buruz hitz egin, historia liburuetan agertzen direnak, baizik eta historia txikiak jaso nahi nituen. Ino jaso ez direnak. Eta harritu ninduena hasieratik, dokumentaziora jonginanean, ez genekien hola zen bizitza 16. mendean, beraz oso fisikoa da hasieratekan bilatuta dago. Hau da, ikusleak, esate baterako, Pablo horrekin batera joan dadi, Mateo horrekin iria sartzen denean, aleik eta gertuen egotea, Mateotik oso gertu sentitzea, iriaren bizitza hurbiletik sentitzea. Eta, ea egokitu behar izan dugun, bueno, bai egia esan, bai, ze ekoizpen sistema, desberdina da. Eta, oinarrian lan egiten dugu bi unitatekin eta bi kamerekin enbara guztian, eta normalean ez dugu horrela egiten. Baina uste dut, nik uste dut horrela material gehiago atera behar genuen egunean, baina hori da alde bakarra, beste filmeekin konparatuz, horretara egokitzea. Hau da, denbora gutxiago nuela. Bai, mesedez, egunon. Ni Sevillakoa naiz eta asko gustatu zait ikustea Sevilla berreginda. Garai hartan, baina atentzioak asko deitu dit, izurria Murilloren urtekoa ez izanik, bueno, irutu zaite Murillori referentzia asko egiten zaizkiola, eta Velázquezi referentzia asko egiten zaizkiola, erabiltzen duen Velázquezek erabiltzen duen sakontasuna, Murilloren aurrak ezakien duela planteatu duzuen.
Incluso los carteles.
Kartelak ere bai, ematen du, bai, hain zuzen, eta atentzioa deitu dit, hori ez dela garaia, bai, dokumentazio asko, bueno, Murillo behar bada, bagenituen bere kuadro batzuk hortik, baina behar bada Caravaggio gehiago erabili dugu. Hoiek genituen hor zintzilik arte sailean, bi paper zituzten guztiz, bi pareta zituzten garaiko margolanez beteta, eta bai, erreferentziaiek erabili ditugu, baita ere argia sortzen ikuste dut Pau Estebe, argazkilari zuzendaria oso ona izan dela, eta oso lehiari izan dela une oro, garai hartako argiari, etxeko oso lehio txikia zituzten, oso argi gutxi sartzen zen barruan, eta gero gau ez zegoen argirik, inolako argirik, eta hori ere alegindu gara egiten batzuetan, egun batzuetan, eta aldeko jendeak ez zuten elkar ikusten, bata bestean, nontzaude, hemen nago, abale berki. Eta serio, esaten du, puntu horretan aino iritsi gara. Ze sekuentzia batzuk, bi kandela, hiru kandela besterik ez ditugu, sekuentzia batzuetan. Esan. Ez, egia da, batzuetan makilatzailea totentzen zu ukitzea, eta esaten dira, zein da emakume hau. Edo hasten zen norbait ukitzen antzezleatzena, eta horrelako gauza gertatzen ziren, bai. Kaixo, egunon, Olga Pereda, Kataluniako El Periodikotik, Paco Leoni galdetu nahi dion, nola sartu da pertsonaia hoie honen azalean, erregistro nahiko desberdina da. Bere esperientzian eta gero esperientzia handia duzu telebistan. Uste duzu telesail honek ekarri dezakela aldez aurreko bat eta geroago bat telebistako historian duen enpakeagatik. Nik uste dut baietz. Nik uste dut aurretiko bat eta geroagoko bat dagoela produkzio motagatik.
Eta
telesail hau hemen egotea Donostiako zinemaldian
programazio
ofizialaren barruan iruditzen zait.
Es un síntoma de algo que está pasando, que está
zerbait gertatzen ari dela, erreala dena eta aldatzen ari direla fikzioa ikusteko modua eta lausotzen ari direla zinemaren eta telebistaren artean eta errebisatu egin behar dira. Telebista ona da, txarra da zinema ona, nik uste hori pixka aldatzen ari dela. Ordainpeko telebistan askatasuna eta bitarteko batzuk sortzen ari dira nahiko askatasunarekin sortzeko. Eta nahiko
de lo que son los parámetros de
parámetroa pixka bat berkantilak utzita.
Con lo cual yo creo que
beraz, uste dut,
una de las primeras que
uste dut,
inaugurando este tipo de secciones
inauguratzen ari dela horrelako zinemaldietako nik uste dut mugarri badela telesaila hemen egotea eta nola sartu nahi zen Zuñigaren paperean ezakin nire burua eman dut monja baten antzera Albertoren eta ekipoaren esku utzi dut nire burua Pakoren esku ze lurralde desezagunak dira niretzat. Tonu hori, temperatura hori antzesteko orduan ni Komi Castro bat naiz badakizue eta bapaten horrelako zerbait egitea gauza hain txikiak egitea, hain keinu txikiak eta hain bihurriak, niri oso divertigarria eruditu zait, oso ondo pasatu dut lanean, eta irrikatzen nago ikusteko, ez dut ikusi. Eta nahi nuke ikusi. Niretzako esperientzia profesional honenetako bat izan da. Egia esan.
Kaixo, egunon. Enhorabuena a todo el equipo por la gran película.
Kaixo, zorionak Sevilla nola girotu duzuen ikusita. Albertorentzat, uste duzu, nola baloratzen duzu formatu aldaketa industrien aldetik, hau da, ikusi dugu Amerikar zinemagileak Scorsese bezala, Sorrentino, edo Woody Allen, edo Fincher, serietera pasatu direla. Uste duzu, ona dela gure industriarentzat zineman formatu berriak lantzea? Nik fikzioa egitea oso positiba erudutzen zait, eta batez ere horrelako apustuak egiten direnean. Nik ez dakit azkenean honek markatuko duen aurreko momentu bat eta aurrengoko bat, baina esan ziguten ez zaitez dela joan bide errezatik. joan zaitezte egin dezakezuen nahi duzuena, bizitza komplikatu, beste modu batean kontatu dezakezue, gainak interesantzietak beste modu batean kontatzea. Eta horregatik hasieratik uste dut guri txenez interesatu zitzaigun apustua zelako proba egitea zerbait berria. Nik uste dut hori atera dela azkenean. Horain, nola baloratzen dudan industriari dagokionez, nik ez dute zinema desagertzea nahi. Noski, izugarri gozatzen dute film bat pantalla handian ikusita, baina nik uste dut zehiri batekin ere, batera bizi daitezkela, orain beste momentu batutan jendezko egin ditu telesailak, beraz, batutan iruten zait, oso oroimen motza daukagula azkar hasten zaigula, zinema hasi zela telesail eskorekin. Beraz.
Siguiente pregunta, por favor.
Bueno, galdera.
Hola, buenos días para Alberto.
Xo, Alberto Lentzat, ezakit lehendik ikusia zenuen izurria pantalla handian gaur bezala. Eta imaginatzen zenuen sensazio hori emango zuela. Hau da, film baten desberdinatzera izango. Hau da, ikusle gisa ez zuen ematen telebista zenik, baizik eta zinema ematen zuen. Eskerrik asko, ez dut aukera izan. Honen erdia zen pantalla batean ikusi dut hasteko orduan, baina ez du pantalla handian ikusi, eta egia esan jakemina dut ikusteko nola ikusten den. Ez dut aukerarik izan ikusteko. Hori zen da prozesuaren gauzarik arraruena. Egiten ari ginena, pentsatzea ikusiko zela telebista pulgada askotako, azbete askotako telebista batean ikusiko zela, eta betea telefono mugikor batean. Oso harrigarria da, oso bitxia da hori pentsatzea. Horrek, hori da gehien erotu gaituena, iluminazioaren zati batzuk kontutan hartzeko orduan. Baina, bueno, espero dut gozatzea batuko duela jendeak sekuentzia batzuko beak izango dira pantalla handian txekean baino. Baina, bueno, bizpailu, eszena dago eginda areto handiaren zat, esate baterako umeak metxeroak edo denean. Zizpak ateatzen duzen handi ikustetu pantalla handian oso ondo funtzionatuko duela. Bai, galdera bat, Alberto Lentzat, pixka bat esan duzuna renaritik, uste duzu film bat, serie bat, bi kandelarekin argituta ikus daitekeela mobil batean, mugikor batean horrek etzaitu zapuzten. Eta gero dinamika hori, gaur bi kapitulu ikusi ditugu, 6, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, harridura sentipen bat ematen ze filmatek du planteamendua korapila eta konpontzea. Baina hemen pixka bat ikusten dugu, baina ez dugu ze telesail osoa ikusi. Beraz, pixka bat harrigarria egiten da. Bueno, egia esan...
La serie entera es que no está acabada todavía.
Telesaila handik ez dago bukatuta. Oraindik ere muntatzen ari gara, oraindik gabonak arte dugu. Bueno, pixka balenago, azaroan bukatuko dugu muntaketa ze oso mimo handiekin egiten ari gara. Beraz, ezinezkoa izango litzateke.
Que viéramos los ya me gustaría verlo.
Ni gustuko litzateke bukatuta ikusita. Bukatuta ikustea noski.
Que todavía queda mucho trabajo.
Oraindik lan handia dugu egiteko, muntaketa lan handia.
No sé si te he respondido.
Esa que te erantzun dizuan.
La primera pregunta que se me ha
olvidado. Lehen galdera, astu intzait.
Sí, la frustración...
Bai, frustrazio hori, zapuztea, ikustea mugikorrean eta baita ere dinamika hori biatal ikustea. Ez, eski ikusi behar duzu telesail osoa pixka bajaketeko nora bukatzen duen. Hori da koituz interruptuz antzeko bat, bai, baina arrazio horregatik da. Nik uste du pena merezi duela osorik ikustea, bai. Eta bestea...
Como vivimos en este mundo en el que la gente consume...
Mundu honetan, jendea konsumitzen du, bueno, oso modu bitxian. Neri oso bitxia eruditzen zait, ikusentzunezko bat ikustea, txantxitako bat ez balin bada ere ikustea mugikor batean, baina, bueno, jendeak egiten du. Jendea konsumitzen du zinema, eskop zinema konsumitzen du mugikorretan.
Bueno, no entiendo.
Ez dut oso ondo gulertzen. Nik usten du telesaila egindea dagoela... monitor nahiko egokitu batean egiteko, ze gozatu egingo da. Orain badago oso gauza bitxia, ze ni telebizatik nator, nire lehen sei urteak telebizan lan egin nituen, eta egiten genuen gauza, izaten genuen barra bat jarri, barra koloretako barra bat jartzen genituen, ajustekoan bezala jendeak bere telebista ondo egokitzeko. Emititzen ari zen horretara. Nik uste du jadanik ez duela funtzionatzen, jendea jetxi igo egiten du, nahi duena egiten du, beraz ezinezkoa da kontrolatzean dela kontsumituko den. Zer den honena, ba, telebista ondo doitzea, eta horretarako egin da dagoelako, baina gero, nola kontsumitzen den, ba, en fin, hori da, ardo on bat, plastikozko baso baten edatea bezala. Urrengo galdera mesedez. Kaixo, Emiliano de Pablos, baraietikoa naiz, ekoizleentzat galdera bat. Telesaila saltzen du Sky Visionek, eta horiek dira agente boteretsunetakoak Europan. Ba, jakin badakizue, ze nola hartu den merkatuan? Bai, zerbait esan dezaket, bai oso positiboa. Gainera presentzia oso importantea izango dugu zinemaldian, telebista zinemaldian, kanen, urrian ospatzen da mitkomen, oso positiboa. Eta gero gaina importantea da esatea, telesaila erosi zela gioi gainean. Hau da, Sky Visionek eta beste batzuk interesatzen, eta azkenean uste genuen Sky Vision aukera honena zela. Ez zuen ezertxo ikusi eta gioi jaren gainean, eta jakinda zeintzuk ziren sortzaileak, La Isla Minima ezagutzen zutelako, erabaki zuten eskaintzak egitea eta erostea. Beraz, guk dugu, bazkide onenetako bat, naziartekoa, seria saltzeko. Nik uste dut oso importantea dela, estreinaldia etxe mailan, Espainian, baina guretzat lehentasun handia da, telesailonek ibilbide nazioartekoa izatea, ze konbentzituta nago, serie handien pareko dela Estatu Batuetan eta Europan, eta hemengo sortzaileak ba, jarri dute, martxan jarri dute serie hau, eta ahalegina handia egingo dugu Skypekin batera ikusi ahal izateko mundu osoan. Galdera bat Albertorentzat eta Jose Antoniorentzat batez ere. Ikusi dugu Donostian telesail bat Bergüenza espainieraz eta iruditzen zait baduela eragin begibistakoa ez bakarrik amerikar telesailen eragina, esate baterako Curb Your Enthusiasm edo Louis eta baita ere Azkona, Berlanga, Fernando Gómezen tradizioa ikusten da komedia beltza espainola. Era berean, ze iruditzen zaizu
La peste
batu egiten dela zinema espainiaren beste tradizio batean txertatzen dela, nez eta telesail bat izan. Hau da, ze ikuspegi sozial, humanista ikusten da zinema batean loratu egiten dela espainiar transizioarekin. Eta oraindik ere, gaur arte ikusitakoa.
Puedes contestar más que sí.
Bai, esan dezakezu bai, baino zerbait gehiago. Galdera ona da.
Yo creo que de una manera u otra
bai, arrazoi duzu, eta bai, eta berguenzaren az, pena da, ez zindizan dut ikusi, gogoa dut ikusteko, bizuzendarien gatik eta Javiren gatik. Soa dizkida handia dudalako, baina ezkinen ez dut, ez telesaila ikusi, ez ez zinemaldira iritsi naiz, atzo, eta ez nau ezertarako denborarik izan, baina gogo handiz nago bai. Nik ikusi dut eta bat nator zureki John, baina nik uste dut hori dela, hau da, egin da zerbait, humore mota bat, aspaldi egiten etzena, baina bai, sustraiak duena zuk esan duzun horretan, zegoen tradizio batekin. Umore beltza, umore esango nuke, alde batetik oso espainola, eta interpretazio handiekin, gidoi batzuk uste dut oso ondo landuta daudenak, eta proiektu horre gainera ospetsua izan da, eta jazarri izan dena. Nik uste ustekabea dela, sorpresa handia dela. Ez genuen egingo, ez bagenu Movistar bezalako norbait eukiatzean apustu egiteko preste egon dena, holako telesail batean. Luk ezingo ziren finantzatu. Eta uste dut egin direla, egin dira baldintza honetan. Kastin oso hona du, antzazera honak ditu, oso ondo zuzendaritza egokia. Nik hemen ikusi nuen osorik, zorionez, aste artean, eta bakaleran aurkeztu zenean, eta harritu ninduen. Gainera harritu ninduen, hain ondo ikustea, 10 atalak ikusi nituen, 10 atal, 30 minutukoak, 25 minutukoak, 250 minutuak, eta egia esan, ez hitzaidan luzea egin, eta uste dut oso interesgarria dela. Adibide bat esateko, eredu bat esateko zer egin dezake Movistarrek telebistaren alde. Eskerrik asko.
Buenos días.
Egunon, galdetu nahi nuke ze lotura dagoen gaur egungo egunerokotasunarekin, ze keinu asko arketu ditut. Esate baterako historiatik kanpo, kontatu duten historiatik kanpo, hori da gehien gustatu zaidana, eta Rafa eta Albertori galdetu nahi die ze lotura politika izan dezaken egunerokotasunarekin.
Si la tiene.
Bai, badu, noski. Nola baita egin genuen la isla miniman ere bai, guk genero erabiltzen dugu, kasu honetan thrillerra, beste gauza bat kontatzeko. La peste azken batean metafora hutsa da, eta krisiarekin lotuta dago, gaur egun bizi dugun krisia bizi izan duguna, eta nik uste dut hori dagoela, eta telesailaren atzean lehen bi ataletan erakusten dugu nola gentrifikatzen ari den, nola dauden gaxori, pertsona jepe izurriaz, ustelkeriaz ere hitz egiten da, hau da gaxotasuna sartzear dago, eta norbe saiatzen da oztopatzen interesatu delako hor, eta horrela bai nahi izan dugu egunerokotasuna presente egotea, ze kezkatzen gaitu, eta gaina aukera bikaina ematen zigulako horretarako. Urrengo galdera. Kaixo, zuzendariari eta ekoizleari aldaketa bat dago orain ikusentzunezkoan non filmak internetera doaz, interneterako egiten dira, eta ikusten ari gera kasu honetan ere esate baterako, telebista, zinemara doala, eta asko aldatzen ari dela ikusentzunezko formatua, eta pixka bat galdetu nahi nuke zure iritzia horri buruz. Zerbait erantzen nahi duzue, bai hori komentatu da, baina zerbait gehiago erantzen nahi baduzue. Gehiago erantzeagatik eta labur bukatzeagatik, gertatzen ari daune honetan, euskarriak irakanekoak direla. Gero eta lotura gehiago dago konsumoa, ikusentzunezkoren konsumoa, gero eta modu malduagoan gertatzen da, modu desberdinagoan, baina danetan, hau da, filmak ere ikusten dira tabletetan, eta telebistan ikusten dira, eta zinema pantailetan, eta bar, eta bar. Eta nik uste dut, hori oso ondo dagoela. Hau da, ze ez da, ez dira inbeste oztopo jarri behar. Eta uste dut azkenean hizkuntzak baldintzatu egiten duela, eta bitartekoak baldintzatu egiten duela erabiltzen den hizkuntza, baina pixka bat bakarrik. Eta uste dut lan egin daitekela, gauza honak eginez, edozen mediotan, barkatu insistitzea margolaritza kontuarekin, baina asko kezkatu nahi margolari emakumearen pertsonaia Pinelo izen horrekin. Ze, bueno, nik ez dakit aurkitu duzuen dokumentazioa. Ez da existitzen, ez? Baina, abizema jartzean, Pinelo bezala, Pinelo familien importante izan da, ba, ez dakit, nasketa sortzen da. Ze, ja bilatzen hasi naiz. Hau da, izan balitz izen hain ez ezaguna, edo Sevillan hainbesteko pitxua ez duena fikzioan egongo zen, baina hor pixka nahastu egin naiz. Ikertu arazi dit, ea badagoen zerbanik ezakidana, ez lizentzia bada, Teresaren pertsonaiak, bai, badu, historia bat Josefa de Obiokin historikusia zuena. Ezin izan zintzituela firmak sinatu, beste da zitulako salduko, eta sinatu zuen, beraitaren izenarekin, Pinelo da, posizio sozial bat irantzuten dio, noblezia esendoena, Sevillan, eta, bueno, arrazoi horregatik jarri genion abizen hori, baina ez du inolako zerrikusirik inolengo Pinelorekin, ez nik bilatu indezek, bueno, intriga sortu zait, ea, bagenue margolari batetan nien intzen enteratu. Ederki. Eta oso astuna naiz badakit. Eta emakume margolari basartzearen kontua, tramaren barruan.
Bueno, es una pintora, pero en definitiva...
Bueno, margolari bada, baina pertsona hori ari da alduntzea bilatzen, eta nortasun bat bilatzea emakumak etzeuden, ez zuten gizon baten, jainkoaren eta txulo baten mende. Beraz, bidaia batekin egin nuen alduntzera, emakumeak alduntzera. Horrengo galdera, mesedez? Kaixo, nire galdera da antzezlentzat. Hizketan aritu zarete aurkezpen honetaz, pixka bat sentipen bat, hau da. Telesaila gauz askoren hasiera da, hau da lehen aldia, telesail bat zinemaldian dagoela, eta Movistar Plusen ekoizpena da, eta galetu nahi nizuek ez, zuentzako bat zuentzat aldaketa bada, hau da Pakorentzat dramatikoagoa da bere papera, beste bat zuentzat iraganera bidaiatzea, Pablorentzat galdera. Nola izan ziren zuen lehen impresioak gidoia irakurri zenetunean eta nola aurkeztuko zenukete telesaileko urrengo ikuslei kontatu dezakezunenaren barruan noski. Bueno, nik uste dut bidaia hamaseigarren mendera egiten duen bidaia oso trinkoa da maila guztietan, ze Albertok esan duen bezala intrahistoriarako bidaia da, liburuetara pasatu ez dena, eta beraz eszenalekuak aldatzen joaten dira, auzotik, auzo txirotik hasita, hau da jauregitxoak, kiriko jauregitxoak, beraz ibilbidea oso zabala da, eta esperientzia oso intentsua izan da. Ze proiektu luzea da, denbora, eta horren ondorioz ere bai behar duzu intentsitate handia aurrera ateratzeko, eta batasun handia taldean. Eta ni pozik nago, opari bat izan da niretzat, asko ikasi dut, eta oso eskerronekoa naiz. Niri dagokidan ez esan, gidoia irakurtzean, eta probak egin nituenean, nire interesa handiena zen, bueno, gustatu zitzaidan gaina historia, informatu behar izan nuen, gara jaulertzeko ere bai, baina asko interesatu zitzaidan, emakume gisa tokatzen zaigun partea. Eta gainera, uste dut oso ondo islatzen duela, uste dut filmak oso ondo islatzen duela, nik uste dut Teresaren pertsonaiak baduela, frogatu ezakela nola bizi ziren emakumea garai hartan, izan gabe pertsonai bat, beste pertsonai maskulino batzuen mendekoa, baizik eta emakume baten historioa da, eta aurkitzea, emakumea ikertzea garaian, ulertzeko ze ikusiko den filmean. Eta aurkitzea, ulertzea asko zere hobeto, orain aldia. Hau da, hemen aipatzen dena, krisiaren garaia, eta hori guztia emakumearen kasuan, eta niri gaur egun guai lutzen zait, agertzen dena, filman. Hau da, erentzia, ulertzea emakumeak garaian esaten zutena. Emakumeak egon bartzuten, bueno, kaos garaia da, eta nahasmen handia dago Sevillan, gizonak joaten ziren Ameriketara, emakumeak hasi ziren kalea okupatzen, eta hori debekatu bertzen. Eta hor erakundeak gogor egiten dute, ordena mantentzeko, eta hor emakumeak bere tokien egon behar du. Ez du espazio publikoa okupatu behar, eta emakume guztiak egon behar dute, gizon baten mende monja, putak, edo, hor, alargunen kasuan, arazo bat da, zer ingo dugu hauekin.
Entonces,
beraz, oztopo asko, eta herentzia hori ikustea zen, ni ulertu arazi dit, nik dakarre dana, nire aman gandik, nire amonaren gandik, eta ni nondin atorren. Ulertzea nola Elizak erabiltzen zuen simbologia, interes politiko batekin. Hau da, une honetan, nahi dugu emakumeak produktibak izatea. Erakuliko, erabiliko dugu ama virgenaren irudia orduan. Nahi badugu emakumea zeramikan egotea, ba, ez dakit, marketinga egiten zuten, iritzi publikoa sortu, pentsamolde bat, hor, gaur egun hor dagoera. Interesgarria. Oso.
A mí lo que me fascinó...
Gustatu zitzaidana, gidoia irakurri nuenean, lehen aldiz, izan zen, kontatzen zuen eri baten historia. Bueno, ni urtea, nire bizitza osoan bizitzen naiz Sevillan, eta ikusi nondik datorren, nik ezagutzen duden Sevilla, nondik elikatzen den, non dauden sustraiak,
aprender sobre
ikasi
sobre mi ciudad,
nire hiriaren gainean
abrirme los ojos
begiak irekitzea nolabait
de una parte oculta de dónde viene cuando Sevilla nondik, era
ese torren guztia Sevilla Nueva York antzeko batzen Babilonia antzeko batzen hau da distiraz os handia zuen Europan eta argi iturri batzen Europa barruan eta hortik
una elaboración ya mía pero
ya nire elaborazio bada baina
ibilgailu
bat zen entretenimendurako baina horretaz gainera ni asko ikasten lagundu dit eta gozatu egin dut ikasten eta gainera dokumentazio lan oso potentea dago eta ni antzezle gisa eman egin zait aukera hori. Hau da, zoragarria izan da. Ia, engantxe bat izan da, bueno, utzi ingo dut liburuaz pixkat paranoiko bihurtzen ari nintzen. Baina, gustu hori eukitzeko, nire iriari buruzko guzeka aurkitzeko, eta ze konexioa dago, orduko Sevillarekin eta gaurko Sevillarekin. Zezi? Zu, nik. Eske, astu intzai galdera.
Voy diciendo yo.
Bai.
No, yo lo que le diría al espectador...
Nik esango nioke, nik ikas ikuslei, edo bi atalak ikusi dituzuenei, esango nieke, lehen bi ataloietan aurkezten direla pertsonaiak eta uste dut bakoitzak konplexutasun bat duela eta garapen bat. Eta... Eta... Gauza oso ondo bukatzen dela, guai dela nora bukatzen den.
Hasta ahí puedo leer.
Horraino irakur dezaket.
Pero que el arco, ¿sabes?
Uste dute sei ataloietan pertsonaia guztiek dute amaiera bat eta garapen bat. Eta hori da guai dena, ezin dut gehiago esan. Eta esku eta hankak lotuta gelditzen zareten.
Gracias, ¿cómo te lo has pasado? Ceci, haciendo de esta serie.
Duzu seria egin ez.
Ba.
La pregunta galdera zintzen.
Tu personaje era de prostituta, ¿verdad?
Pertsonaia prostitutarena da, baina prostituta bat naiz. 16. mendean.
La cual hemos de Teresa, el personaje.
Teresa da pertsonaia. Patricia que egiten duen papera eta, bueno, niretzat zoragarria izan da lan egite Albertorekin, ekipo osoarekin oro har eta bueno, niretzako lan bikaina izan da, dokumentatu egin naiz batez ere prostituzioari buruz garaio hortan. Eta egia esan ideiarik ez neukan, eta pixka bat nire gurasoek ezin autenaren kontra doa, ze egia esan emakumeek ez zeukan hautsik engarai hartan, eta pixka bat kontra esan korra izan da. Bai, ze neska hori pixka bere baiten bilduta dago. Eta ezin dizut gauza gehiagorik esan.
Tenemos tiempo para una...
Bueno, azken galderarako bueno, alguno en galdera Alberto eta Rafael entzat, uzeko kongratu duzuela telesailak bakarek, denboraldi bat duela, hemen bokatzen dela, sei atalauekin, baina horrelaz baldin bada, jarretzeko asmo duzue, eta bestela, jarretu nahi duzue kolaborazioa Movistarrekin, ze telesailak egiako egin. Bueno, orain bigarren deboraldian garatzen ari gara, ez dakit esan daiteken, edo ez? Esan ez zu.
Pero ya lo he dicho.
Baina esan dut.
Y no sé si se puede
eta decir. Eta ez dakit esan daiteken edo ez, ba, esan daiteke.
Uno de los
baina elementu fuertetako batek zer ikusia du Ceciliak lehen esan duenarekin, prostituzioarekin, auzo gorri horrekin, auzo itxi horrekin, nobleak eta elizak eta udaletxeak mantentzen zuena. Eta izango da ardatz nagusietako bat bigarren denboraldian. Bueno, baskerrek asko, denoi, hemen egoteagatik, eta suerte hon. Eta agur, denoi.
Muchas gracias.